sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Una dintre cele mai mari surse ale scepticismului și nefericirii moldovenilor e că lucrurile merg tot mai mult și mai mult în direcția greșită. Potrivit ultimului barometru al opiniei publice, cercetare sociologică făcută acum o lună arată că așa consideră 84% din populația Republicii Moldova, vizibil mai mult decât în toamna anului trecut. Cum se explică această nemulțumire? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Vicepremierul interimar pentru reintegrare a declarat Europei Libere că Chișinăul ar dori să discute cu Tiraspolul 1-1 săptămâna viitoare despre probleme din zona de securitate ca intenția de mutare a Sovietului Suprem Transnistrian la Bender. Eugen Karpov a spus că președinția ucraineană a OSCE a propus această soluție în urma dialogului tensionat în formatul 5+2 de joi și vineri la Odessa. Oficialul moldovean a mai spus că Tiraspolul și Moscova s-ar fi opus prin declarații dure ca la negocierile de la Odessa să fie abordat așa numitul coș 3, care conține chestiuni politice și de securitate. România și-a reconfirmat planurile de a finaliza până la sfârșitul anului conducta de gaze Iași-Ungheni cu o capacitate suficientă pentru a acoperi consumul anual al Republicii Moldova, cu excepția Transnistriei. Declarațiile au fost făcute vineri la Chișinău de ministrul delegat pentru energie din România, Constantin Niță, și vicepremierul interimar moldovean, Valeriu Lazăr. Cei doi au spus că lucrările de 9 milioane de euro finanțate din fonduri europene vor începe în luna august. Vorbind la Bruxelles săptămâna aceasta, și premierul român Victor Ponta a spus că interconectarea rețelelor de gaze ale celor două țări trebuie să se încheie anul acesta. La Kiev, aproximativ 50 de activiști gay au participat astăzi la un scurt marș, în ciuda interdicției emise de autoritățile locale. Serviciul ucrainean al Europei Libere relatează că Kiev Pride 2013 a durat mai puțin de o oră sub supravegherea poliției. Poliția a reținut 10 oameni din rândurile câtorva zeci de demonstranți anti-gay care au încercat să întrerupă parada și să rupă posterele participanților. Anul trecut, activiștii gay și-au anulat marșul împotriva homofobiei la Kiev din cauza amenințărilor cu violența. Militanții taliban au atacat vineri oficiul de la Kabul al Organizației Internaționale pentru Migrație, declanșând lupte de stradă îndelungate cu poliția în centrul capitalei afgane. Au fost uciși 2 gardieni și toți cei 6 atacatori. Printre răniți se numără 13 polițiști și 4 angajați ai organizației atacate, inclusiv o italiancă, care a suferit arsuri grave din cauza unei grenade. Un lider al Hezbollah a declarat că Uniunea Europeană ar face o mare greșeală să includă gruparea militanților libanezi șiiți pe lista organizațiilor teroriste. Săptămâna aceasta, Franța s-a alăturat eforturilor Germaniei și Marii Britanii de a aplica eticheta teroristă acestei grupări din cauza îngrijorărilor că sprijină armata siriană. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Politicienii sunt datori să readucă încrederea cetățeanului în prezentul și viitorul țării. Este părerea Elenei Dobzeu, primar de Grozești. Ea spune că oamenii muncesc, își construiesc locuințe și doresc să aibă condiții bune la țară, dar lucrurile merg foarte greu. Edilul încearcă să ne convingă că satul stă foarte bine la întocmirea de proiecte, dar din păcate foarte puțini au primit finanțare. Deocamdată se mulțumește și cu puținul.
De când m-am implicat în reabilitarea sistemelor de irigare, am conștientizat un fapt că sărăcia noastră vine de la faptul că nu dorim în primul rând să ne implicăm, că vrem să trăim pe nou, dar să gândim și să acționăm pe vechi, că așteptăm încă pomană, dacă nu vine de la bunul Dumnezeu ploaie și ninsoare din belșung abundentă, cel puțin măcar guvernul să vie în teritoriu și cineva să ne aducă bani, cineva să ne pună pe masă. În cel mai rău caz primarul, numai nu el, omul să dea din coate ca să poată să-și creeze o afacere, să poată să dezvolte, cu încetul chiar să-și extindă.
Grozeștiul e un sat sărac
sărac. Chiar suntem la etapa când discutăm și noi în sat. Suntem săraci, nu săraci financiar, dar săraci în informație. Suntem la implementarea proiectului cu reabilitarea sistemelor, unde 483 de beneficiari trebuie să contribuie cu o anumită sumă. De exemplu, 207 lei pentru un hectar este contribuția anuală care trebuie să o dai. Și toată lumea recunoaște că suntem săraci și nu avem 207 lei. Acum trebuie să începem irigarea, pentru că ne paște pericolul secetei mari. Și mergem...
Așezarea satului e una benefică, chiar pe malul prutului.
Și e cel mai mare păcat că trăim pe malul prutului și ne uscăm de sec și la propriu și la figurat. Nu avem nici apă potabilă și nici apă tehnică. Și suntem pe ultima sută de metri să avem apa tehnică și li s-au propus de la o Asociația Utilizatorilor de Apă să dăm un avans de 100 de lei, fiindcă acești bani vor fi doar plata pentru apa care vom folosi o livrat. Se recuperează. Și imaginați-vă că din cei 210 oameni care trebuie să dea, eu dat 47 și aici ne-am oprit și restul strigă că suntem săraci. Suntem săraci pentru că nu vrem. Suntem săraci pentru că nu știm. De felul nostru, noi grăzăștenii nu suntem lenoși, ai dat nici harnici, așa de exemplu cum satele vecine Bălăurești. Poate și mai au tradiții, dar la noi suntem fără tradiția asta de clacă, din muncă, asidu un agricultor.
Problema irigării costă cât?
Pentru irigarea unui hectar de pământ costă 4 milioane de lei. La Grozești vor fi irigate 483 de hectare și de la noi nu se ridică decât 100 de lei astăzi. O dăm și așa să fie prețul apa livrat care noi o să o consumăm. Și nici asta nu avem de unde o dăm. Ori este un capriciu, ori este o dezinformare, ori este chiar și o lene, ori este o indiferență totală. Mai bine să ardă pământul decât să scoate 106 de lei. Îi spun, suntem săraci. Dacă suntem așa săraci, lunar de la oficiu poștal să duc pentru Telecom 60 de mii, pentru Union Fenosa 50 de mii, pentru internet 70 de mii.
Deci s-ar putea face niște economii aici ca să acoperim alte necesități.
Iată și zic, hai să facem. Zice, nu, noi aici nu o să putem, dar cum nouă este, ne trebuie, dar apa nu ne trebuie. Pur și simplu îmi lămurește un grup de cetățeni mai de una. Știți cum? Când ne-a adus lumina deodată, toți că e cu bani. Când ne-a adus telefonul zis deodată, e cu bani. Știți, și-o intrat în sânge de acum. Se prestează niște servicii și noi plătim niște bani. Pe când cum ne-am născut, ni s-o dat apa fără plată. Dar astăzi când s-a ajuns că noi apa nu numai și potabil, dar și tehnic, trebuie să o plătim. Și încă mai este o temere. Anul trecut noi tot am mai folosit apa tehnică și nu au fost subvenții din partea statului, nu ne-au ajutat absolut deloc și au căzut pe umerii noștri toate cheltuielile și asta ne-a dezorientat și ne-a dezarmat și o frică astăzi, nu știi ce a să fie cu noi mâine. Și drumurile și infrastructura este de calitate proastă.
Dar chiar când ați putea să aveți și niște drumuri ca lumea?
Anul acesta se alocă 1.500.000 de lei pentru reparația cosmetică a drumului Bărboieni, Grozești, Zberoaia, Bălăurești. Vă dați seama cu 1 milion așa. Și am mai primit o informație și ne garantează că tot anul acesta va fi reabilitat 5 km de drum Grozești, Bărboieni până la Zberoaia.
La o rugătură de bății de Grozești e cotarul Uniunii Europene. Uh-huh. Poate să ajungă și satul în fruntea căruia vă aflați o comunitate europeană în ce condiții? Suflul europenizării a pătruns la Grozești?
A pătruns spre asta tindem și dacă noi vom implementa proiectele care le avem, chiar cetățenii zic, voi o să fim un sat european. E vorba de proiectul acesta cu reabilitarea sistemului de irigare care va contribui la lichidarea sărăciei prin irigare și dezvoltarea agriculturii, crearea și dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii și prin extinderea lor. Și iată, este un pas, încă un pas. Avem proiectul acesta mare de reabilitare a peductului Prut-Nisporeni, fiind sunt proiectul tehnic la construcția sistemului de irigare celor 4 stații de pompare și o stație de epurare a apelor reziduale, deci să avem apă, să avem canalizare, să avem câmpurile irigate, dacă nu toate, măcar și 483 de hectare și să mai avem și drumul reabilitat, că vă zic că stau cu soarea asta de la fondul rutier, îl vedeți că este un sat europenizat.
Se creează impresia că parcă primarul ar vrea mai mult decât și-ar dori localnicii.
Exact, așa le-am spus la cetățeni la o întâlnire că am avut o duminică, ziua familiei la Casa de Cultură și exact așa le-am spus. Trebuie să treacă ani ca să putem să ne revenim și să vedem că suntem stăpâni la noi acasă. Noi încă nu ne considerăm stăpâni la noi acasă, dar exact e, acum suntem la etapa. Cum îți vei așterni, așa vei dormi.
Atmosfera din vârful puterii cumva influențează?
E foarte, foarte negativ, influențează cearta lor, dacă ei își permit să se numească unul pe altul gâniș și oricum să pronunț cuvintele astea, apoi locuitorii, mai ales de la sate, își permit să numească așa și primar și pe director de școală și pe profesor și apoi și pe bărbatul soție, soția, bărbatul și copii, părinți și părinții copii și exact cum e acolo, așa de mult ne influențează.
Care ar trebui să fie deznodământul acestei incertitudini politice?
Noi nu suntem pentru alegerile anticipate. Nu, pace și împăcare, cederi și răbdarea unul cu altul, pentru că unde e alianță, peste tot este ceartă. Da.
Și după ce s-au certat, în felul în care s-au certat până acum cele trei componente care formaseră alianța pentru integrare europeană, mai poate fi loc pentru bună ziua?
Dacă chiar și sufletește, eu simt că nu mai e loc pentru bună ziua, ei trebuie să facă.
Elementul răzbunării mai degrabă acum domină.
Să țină cont de ce spunea Bogdan Petrucenco, dar răzbunarea cea mai bună este atunci când dușmanul tău este silit a crede că tu ești bun și dânsul e rău, să meargă pe drumul acesta. Dar asta înseamnă că cineva din ei trebuie să cedeze și lasă dușmanul, nu știu care e unul, care e doi, dar unul dintre ei se va discute cât e de bun mai și la tot și-o fac niște cedere. Înseamnă că se poate, ei trebuie să cedeze, ei trebuie să facă iertare, ei trebuie să împace, trebuie să domine pacea asta între dânsi, nouă nu ne trebuie alegeri. Lumea nu vrea alegeri și mi-e teamă că o bună parte spune că nici nu vor ieși la alegeri. O bună parte vor ieși, dar să mă duc și n-am să votez nici pe unul. Alții zic, da, dacă mă duc chiar votez Partidul Comuniștilor, numai nu pe ăștia.
Crearea unei majorități parlamentare și investirea guvernului ar dezlega mâinile și autorităților locale?
Da, sigur, lucrurile sunt topate. Și sus, legile să fie funcționale. Noi știți când vedem că e Parlamentul o lege și apoi vine Curtea Constituțională care abrogă legi. Doamne, stăm și ne gândim, dar noi care suntem și noi partea asta mică și noi avem legile noastre, luăm și noi în Consiliu, în ședința în Consiliu să iau o decizie. Decizia dacă este abrogată la un ghid, cum spunem noi că avem cancelarea de stat, atâta de mult ne rușine. Asta denotă că tu nu cunoști legea, dar tu ești legiuitorul, tu ești executorul și dacă tu de acolo nu cunoști ce e corect, apoi ce să mai zicem noi de ei și de la alții?
Decentralizarea a rămas?
A rămas. Eram, eu știți că eram optimist, da, să vedeți că în 2013 mai cred.
Mai e nevoie de această descentralizare a puterii?
E nevoie, strigă calmul, strigă primare, e nevoie.
Dar cine va aude?
Sper că va fi, deși ne se audă. Dacă noi avem ce avem? Nici tu guvern așezat, nici tu parlament așezat. Așa cum am trăit fără președinte, de-am fără guvern, de-am fără parlament, orice va mai fi. Lumea te întreabă, orice va mai fi.
Și la ce vă mai așteptați?
Sunt oamenii pesimiști care zic, la bun, nu ne mai așteptăm, gata, e apocalipsa. Dar mai sunt optimiști pentru care și mă aștept totuși să revenim în albia normalității. Ia la asta mă aștept. Să revenim. Să auzim ce ne spun europenii. Ia uitați-vă cât de mult ne îndeamnă. Și dacă eu venit și acum cu... Hai, împăcați-vă că iată, amuși, mai aveți 100 de milioane de dolari. Dar noi nu avem nevoie de asta. Numai împăcați-vă. Chiar nu primesc mesajul ăsta. Chiar ascult cu urechile, ies pe două. Chiar nu îmi conștientizează.
La țară, numărul euro-optimiștilor scade?
Scade din cauza neclarităților care există și a situației politice care este în țară. Scade. Ne-am alucat noi cu entuziasm și era atâta lume entuziasmată de acum. De exemplu, în Grozești au venit de la Banca de Economii și au dat la țăranii 60-50 de lei cât să revine adausul ăsta la pensie și s-au dus lumea de la ora 5 dimineața de-au prins rând. Soțul meu, de exemplu, la ora 8 dimineața a fost prezent la primărie și s-au gândit trăgea 10 lei, 20 lei și au fost 264 lei în rând la ora 8 și au venit acasă, au dat cu mine. Eu am colindat jumătate de Moldova și el a stat în rând bolnav, grupat și așa ca dânsul câți, de-o primit la ora 6 seara, pe două luni, 120 de lei. Și mi spune, dacă vrei să afli noutatea la zi, te rog, vină, că eram de aproape 400 de oameni. Și zic, ce spunea lumea, să iei dracu pe toți. Zic, dar era vreo unul care mai spera la ceva, care zic, ca în tărăboia lui Andrei Lupan. Iată și facă, suntem buni de treabă. Păi zic, dar era măcar unul care să zică, nu. Și erau peste 300 și nici unul nu era optimist, încrezut în ziua de mâine. Toată lumea, și nu vedeți cât din ce în ce mai rău, v-am să emană numai negativism.
Și de unde europeni încearcă de atâta timp și cu atâtea ocazii să insiste pe ideea că trebuie de uitat de interesele de partid, interesele personale și de pus în capul mesei interesul național, interesul țării.
Și ei și noi am avut toată speranța că ziceam, hai să nu vină oamenii în vârstă, dar să vină tinerii care sunt școliți, care au făcut școli nu la noi în țară, în altă parte. Și unde ne-au adus? Când așa, doamnă primar, nu ne mai schimbăm, nu mai vine nimeni, dar zic, știți ce? Ia spuneți dumneavoastră cum eu spun, iar noi locului ne ținem cum am fost, așa rămânem. Bun la suflet, hărnicuți, înțelepți, deștepți. Și să aia, doamnă, dacă când te duci acasă, nu vezi că n-ai și pune pe masă? Ia uitați-vă, între ani de zile trebuia să fie deschise câte afaceri mici și mijlocii, câte locuri de muncă ni s-au promis, că să vină acasă lumea, dar lumea să duce și mai mult în străinătate. Cunosc persoane care ziceau că în viața mea nu mă duc, dar mă umblă la fugat să fac cetățenie română și să pleci. E sărășie, indispoziție, lipsa curajului, avem de toate, da, când îi transmiți un buchet miresă, îi spui că în buchetul ăsta ți-am adus floarea bucuriei și floarea dragostei și floarea speranței și floarea înțelegerii și înțelepciunii și zici, numai Doamnă Mireasă, nu ți-am adus în buchet nici mânia, nici ura, nici dușmânia, că astea nu încăput, Domnul să ne ajute. Dar nu știu cum băieții ăștia de la guvernare nici nu au dat și câte un buchet de promisiuni și tot așa, dacă la dânsul a fost invers. Vă dăm și buchetul mâniei, și buchetul dușmăniei, și buchetul neînțelegerii, și buchetul hoței, și așa, numai nu vă dăm bucuria vieții de mâine. Iată, asta e.
Un alt sat, aceleași probleme, dar Simeon Cornescu, primarul de la Călimănești, mai crede că este posibil ca satul să devină în câțiva ani unul de nerecunoscut, chiar și dacă sărăcia e la ea acasă.
Uf, să spun sincer, sărăcia este, dar toți oamenii cei care muncesc, care au cota asta de pământ care o au ei, dacă o muncesc, unii oameni din sat observ că au și venituri. Greu, e clar că e greu, nu se dă nimic ajutoare din partea statului, dar lucrează și oamenii au toate cele necesare, au și acasă și un animal, păsări au.
Cine sunt peturile sărace? Care oameni sunt sărați?
Sunt tineri care pleacă peste hotară, vor să aibă comodități, să aibă mai mult, își facă o afaceri, dar sunt oameni care ia așteaptă numai ca să le dea statul ceva, să le ajute.
Bine, care... dar statul, în persoana primăriei, administrației publice locale, poate să le dea undița ca ei să prindă pește?
Noi facem tot posibilul. Ia că acum chiar am câștigat niște proiecte pentru consolidarea
terenurilor agricole.
Am câștigat un proiect tot care le facem ușurință ca să registreze pământurile de pe lângă casă.
Locuri de muncă, domnule primar.
Dar
locuri
de muncă la noi e agricultura, altceva nu e.
Dar șomeri la sat aveți?
Șomeri la sat avem.
Cât?
Vreo 15-20 de șomeri care sunt înregistrați din populație, 1200 de locuitori. Am lucrat până în 2003 cu județele. Cel mai bine era de organizat în timpul reformei teritoriale administrative. Și bani aveam atunci și primărie să susținea și să putea de implementat mai multe proiecte. Acum e foarte greu.
Acum centralizarea e mai mare?
Da, centralizarea. Acum banii care sunt alocați, subvenții de la stat și la cele ne rugăm la raion că să ne le dea banii noștri. Și acolo mai oprești, încă ca de exemplu la grădiniță, trebuie să dea acolo peste 8.000 de lei de fiecare copil, acolo încă 5% îi oprește raionul. Și e foarte greu pentru primăria.
De ce atât de greu se produce această descentralizare de care au nevoie comunitățile?
Această descentralizare depinde foarte mult de guvernare de la Chișinău. Că nu numai guvernarea aceasta, dar și guvernările trecute foarte greu dau puteri.
Teritoriu.
Dar asta e foarte important pentru administrația locală. Calmul, de exemplu, Congresul Autorităților Locale se luptă cu lucrul acesta, dar e foarte greu.
Satul are viitor în general?
Satele noastre au viitor. Avem pământuri bogate, avem oameni harnici, dar trebuie și o leacă de susținut, mai ales agricultura. Agricultura la noi este baza dezvoltării țării. Noi acum importăm după granițe, pătlagele, pepini, pătrânjel și mărar, dar noi aici, pe pământurile noastre, putem tot felul de produse care cresc și noi am putea să fim o țară foarte bogată cu aceste pământuri a noastră.
Da, cu localnici aici la Călimănești, vorbiți despre nevoia europenizării. Cum înțelege lumea această integrare europeană?
Oamenii sunt mulți peste hotare și transmit prin rude și află cum trăiesc oamenii în Europa. Se bucură de viață.
Bine, dar traiul lor prosper din Occident și l-au făcut tot ei.
Da.
Aici,
clar,
în Republica Moldova, da. Credeți că trebuie de așteptat pe cineva care să vină să schimbe viața?
Nu numai decât numai oamenii noștri trebuie să schimbe viața, dar trebuie să luăm cultura europeană.
Bani europeni la Călimănești au ajuns?
Avem bani europeni la Călimănești, am implementat niște proiecte investiționale cu apa, proiecte ecologice.
Și știu localnicii de aici, de la Călimănești, că banii au venit din fonduri europene?
Avem proiecte multe câștigate, știu.
Și chiar dacă vin bani din Europa, totuși opțiunile cetățenilor se împart când e vorba încotro să meargă Moldova, spre est sau spre vest.
Sunt la noi și oameni care se gândesc încotro să mai fie pâinea 16 copii și combustibilul ieftin, cum era pe vremuri, 11 rubli.
Și de ce cred în asta? Dacă este imposibil, doar nu
este. Este imposibil, dar oamenii încă aud încă de la politicienii noștri care vor să meargă spre est, dar mulți de înțeleg, mulți oameni, mai ales tineretul, înțeleg că viața mai bună este în Europa.
Anatol Sârbu, fost primar în satul Antonești după încheierea mandatului, s-a aventurat să inițieze o afacere. Era conștient că în mediul rural businessul nu înflorește peste noapte, dar a insistat.
Odată și îți alegi locul de trai la țară, evident că nu prea sunt multe oportunități pentru a avea o angajare mai bună. Adică vorbim în domeniul social, liceu, învățământ, primărie. Există câteva locuri de muncă, în rest în business, evident, doar agricultură și aceea nu în toate cazurile performante. Adică unde se folosește sapa și greul. Cred că asta e cea mai mare povară. Nu sunt tehnologii performante în business-urile de la sat.
Să înțeleg că anume să Răcia v-a făcut să deveniți un om care ați inițiat o afacere în speranța că veți fi și un om avut?
Pe mine m-a inițiat familia să fac o afacere. În Boldu, pentru că având 3 copii, evident că ai și responsabilitate.
Asta este... Să inițiezi o afacere înseamnă că trebuie să ai...
abilități, susținere.
Și ați început să produceți aceste lădițe pentru producția pomii legumicole.
Da. Am început a studia cât e real să dezvolți o afacere, dar să pui în folosință un utilaj cât de cât performant.
Ați luat credit?
177.000 de euro. Dar am cumpărat un utilaj nu chiar cel mai performant care este pe piață. Adică noi vrem să accesăm tehnologii moderne, dar noi nu avem acces la surse financiare. Și utilajul nostru produce 8.000 de lăzi pe schimb, dar nu este ultima generație.
Adică v-ați gândit la profit pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung?
Deja după patronizare, prin profit vom obține și noi pentru dezvoltare. Posibil, tot depinde de clienți, de numele nostru, de vânzările care volem face. Sperăm pentru că este potențial. Numai un frigider în zonă anual are nevoie de până la 500.000 de lăzi.
În Antonești sunt oportunități și pentru alte afaceri? Câtă lume este dornică să inițieze business rural?
Este lume cu dorință de a iniția. Se orientează la plantarea viței de vie, soiuri de masă, în special. Suntem amplasați lângă Purcari, Vinăria, unde mulți oameni din comunitate merg la lucru. Deja și brațele de muncă se găsesc mai greu.
Vreau să vă întreb ceea ce se întâmplă sus, în vârful puterii. Se răsfrânge cumva asupra dispoziției dumneavoastră?
Da. Pentru că țara și mama e dată de la Dumnezeu și n-ar trebui să spunem că suntem indiferenți și aici se întâmplă în eșalonul de sus a guvernării, cu atât mai mult că eu 12 ani am fost în administrarea publică. Oricum, trebuie să avem o perspectivă, chiar și acel agricultor, și acel producător, și acel exportator. Trebuie să aibă de durată o perspectivă, țara să aibă perspectivă, pentru că noi vorbim despre o marfă care mizăm pentru export.
Ce reproșuri aveți la adresa guvernanților?
Păi să fie o stabilitate, să creeze o stabilitate, cel puțin. Când nu este stabilitate, evident că afectează exportatorii. Producătorii, libertatea asta de export mai simplist fie, pentru că noi nu avem altă șansă decât a exporta niște fructe, legume în formă proaspătă.
O agricultură modernă poate avea Moldova?
Poate și deja cu ajutorul unor programe se realizează o agricultură modernă. Noi în zonă...
Programe, vă referiți la asistența care vine din exterior?
Suport financiar, prin intermediul compact, prin intermediul intermediul IFA, prin intermediul altor programe, pentru că dacă vezi o livadă performantă, evident că e de la IFA. Dacă vezi un frigider performant, vezi că provocări milioane. Asta e realitatea. Nu avem noi și ascunde aici, pentru că sunt niște credite chepzuite, nu sunt cu un procent enorm în raport cu acele credite comerciale care distrug producătorul. Mai avem încă multe din bunătățit la ceea ce facem noi pentru a deveni un producător solid în zonă, pentru că noi avem o capacitate de a mări producția de lăzi la sezon până la 1.000.000. Am făcut 200.000 în primul an. Adică avem încă o rezervă de 5.000 ori să mărim randamentul nostru și capacitățile noastre. Doi, noi avem o sumedenie de resturi de lemn, 40% din cantitățile de lemn, care noi trebuie să ne gândim urgent cum să le utilizăm ca sursă energetică. Dar iarăși sunt nevoie de utilaj.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism, a fost președinte al Uniunii Jurnaliștilor, a fost decorat cu Ordinul Republicii. În actualul Parlament a ajuns deputat pe lista Partidului Liberal. Valeriu Saharneanu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, fracțiunea Partidului Liberal, prin reprezentanții ei, Ion Hădârcă, Ana Guțu și Oleg Bodrug, este antrenată în negocierile pentru formarea unei noi majorități de guvernare împreună cu Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat. Se pare că după pierderile considerabile de imagine cauzate de atacurile reciproce cu aplicarea de ambele părți a ciomagului comunist, cele două foste și probabil viitoare partenere sunt dispuse să conlucreze. Negocierile au loc în lipsa liderilor fostei alianțe, tustrei retrași sub cota zero, păcat că astfel de discuții nu au avut loc până la data de 13 februarie, pentru a evita destabilizarea politică și instituțională a Republicii Moldova și intrarea ei într-o profundă și periculoasă criză. Desde dimineață ne-am întâlnit în fracțiune pentru a discuta rezultatele întâlnirilor avute duminică la Soroca, Fălești, Rășcan și Glodeni cu organizațiile locale ale Partidului Liberal. Ele s-au dovedit a fi deosebit de fructuoase prin faptul că ne-am informat reciproc din prima sursă. Concluzia comună, reformarea Partidului Liberal este un imperativ care va aduce beneficii atât Partidului Liberal cât și Republicii Moldova. Avem nevoie de o clasă politică organizată pe principii democratice europene, nu în forma de SRL-uri politice sau comandouri de asalt a celor trei puteri din stat, așa cum se prezintă ele astăzi. După amiază, noi, cei 7 deputați ai Consiliului de Reformare, am avut o întrevedere cu Dirk Schubel, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Am găsit la oficialul european confirmarea gestului liberalilor reformatori de a iniția procesul de reformare a clasei politice și de a susține un nou guvern pro-european care să asigure atingerea obiectivelor importante și vitale pentru independența Republicii Moldova, preconizate în toamnă la Vilnius. Marți, am fost invitat să particip la o emisiune de dezbateri pe teme politice actuale la Radioul Public. Am discutat pe cine și cât avantajează mai mult hotărârile Curții Constituționale. Intervențiile telefonice ale radioascultătorilor ne-au adus la tema care îi interesează, și anume, când politicienii vor înceta răzmerița dintre ei și se vor apuca să rezolve problemele de moment și de perspectivă ale statului. Când va fi instalată o stabilitate ca în prim planul Parlamentului și Guvernului să fie puse reformele economice și sociale. După amiază ne-am deplasat mai mulți colegi la Cantemir. Liberalii de acolo ne-au întâmpinat cu mult interes și s-a legat cu ei o dezbatere sinceră și deschisă. Nu au lipsit critici, s-au rostit și cuvinte mai dure, dar până la urmă toată lumea a fost de acord că Partidul Liberal, ca expresie a mișcării de liberare națională, are nevoie de o schimbare la față și de o modernizare a lui în toate aspectele. Miercuri, după ședința Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, mai multe instituții de media m-au contactat să mă întrebe ce e cu Crucea Mântuirii Neamului Românesc de la Nisporeni, dacă este adevărat că și-a schimbat denumirea sau nu. Am rămas nedumerit de întrebare. Ori atunci când mii de oameni au fost chemați de Radio Vocea Basarabiei să fie ctitori și să susțină cu bani construcția, atunci când a fost inaugurat la 28 august 2011, monumentul a fost sfințit de către înalt prea Sfințiții Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Petru, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, asistați de un sobor de preoți de pe ambele maruri ale Prutului cu numele Crucea Mântuirii Neamului Românesc. Evenimentul a fost binecuvântat de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ar fi o blasfemie ca cineva, din rațiuni necunoscute de noi, să încerce acum să îi schimbe numele de botez. Comunitatea orașului Nisporeni, reprezentată de Consiliul Local și de Primărie, cărora de la bun început le-a fost predestinat să ia în custodie monumentul pentru îngrijire veșnică, ar trebui să lămurească și să îndrepte lucrurile. Joi. Ședința în plena Parlamentului s-a desfășurat searbăt și monoton. Guvernul interimar, ca un organism fără mâini și fără picioare, nu poate furniza legislativului proiecte de legi. Cât durează formarea noului guvern, cu atât criza erodează temeliile statului, atrofiază instituțiile lui fundamentale. Primul care suferă în urma acestei situații este cetățeanul, iar cel care pierde mai mult este interesul național. Pe când să așteptăm în Republica Moldova o clasă politică națională și responsabilă, dacă ea se opune din toate puterile reformării și modernizării. Vineri. După vizita din ajun la colegii liberali din Rezina, am rămas profund marcat de o stare de lucruri. Nu de atitudinea oamenilor față de noi este vorba. Ei au susținut ideea convocării unui congres extraordinar și de reformare a partidului. Este vorba de starea drumului Orhei-Rezina, care de pe la jumătate este aproape impracticabil. Mi-am amintit cu acest prilej și de drumul care duce spre Soroca și de alte drumuri asemănătoare. Câte sunt de făcut pe această palmă de pământ, unde oamenii plătesc impozite, trimit miliarde remitențe de peste hotare, cresc și adună roade. Cât costă, mă întreb, politicianismul steril al unor lideri de partide care, în lupte mici și înfundați în nimicuri, uită că oamenii așteaptă de la ei să guverneze.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.